Uklidněme se, nic nám přece nehrozí. Nemějme strach, všechno bude v pořádku. Multikulturalismus v duhových barvách se všemi kulturami na jednom kontinentě. Až na jedno. Chceme opravdu věřit falešným politickým loutkám řízených agendou globalistů? Nebo se řídit vlastním selským rozumem a skládáním věcí do souvislostí jako kamínky v mozaice? Good job. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio. Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás vítá Vítek, posloucháte Svobodné rádio studio Tapin Radio. Naši dnešní hosté jsou hned dva na jednou. My jsme byli zvyklí na to, že jsem měl během pořadu jednoho hosta, dnes jsou hosté dva, fakticky tři. Jednak je to občanská aktivistka, dlouhodobě vystupující proti islamizaci České republiky a Evropy, Míša Homolková. Míšo, ahoj.
Ahoj.
Občanský aktivista za Blok proti islámu, zakladatel skupiny Nebojte se bránit, Jiří Jeskra. Jirko, taky ahoj.
Ahoj.
A jako poslední kameraman výletu, o kterém také budeme referovat v rámci upoutávky na konci pořadu, kameraman, který technicky zabezpečoval natáčení a střih dané akce výletu do Anglie, projíždějíce Londýnem a skončíce v Manchesteru, Milan Zadělák. Milane, taky ahoj.
Ahoj a hezký večer.
Co je to islám? Odkud se vzal? Kam směřuje? To jsou otázky, na které jsme tu měli nesčetné rozhovory, nazírající na celou uprchlickou krizi z rozličných úhlů. Ovšem mý dnešní hosté prodělali čerstvé zkušenosti s uprchlíky na vlastní kůži. Nejen, že navštívili Berlín, ale dokonce se vydali do Velké Británie, přičemž navštívili místa, jako je bruselské metro, přesně tam, kde došlo k tomu míromilovnému výbuchu, a také nechválně proslulý uprchlický tábor Džungli v Calais ve Francii. Mí dnešní hosté se spolu s vámi o jejich čerstvé zážitky, zkušenosti, dojmy a postřehy rádi podělí. Možná bychom měli začít, protože Jirka přece jenom tady u nás už byl jednou. Začneme Míšou. Míšo, zkus se posluchačům představit, odkud pocházíš a co je tvým hlavním cílem nebo posláním.
No, takže jsem teď už Pražák. Nevidím to jako svoje poslání, ale jako povinnost. Rozhodně jsem do toho nešla jenom kvůli islamizaci, což je samozřejmě problém, ale mně se celkově nelíbí stav, v jakém se nachází naše republika.
A jaká bys načrtla ve zkratce nejpalčivější problémy, které tě tíží, které bys chtěla změnit, kromě islamizace, řekněme nejenom České republiky, ale i Evropy, tak České republice?
Tak v České republice tady máme rozhodně špatný, nefungující sociální systém, nelíbí se mi tady diskriminace různých skupin. A to si myslím, že je základ.
Na kterém bychom měli stavět. Dobře, a Jirko, ty se nám asi moc představovat nemusíš, ale přece jenom posluchači, kteří tě neznají, kteří tě třeba i minule neslyšeli, zkus stručně vyjádřit, co tebe nejvíc pálí, co bys si chtěl u nás měnit a fakticky, proč jsi začal tuhletu dráhu proti islamizaci České republiky, potažmo Evropy.
Jak jsem hovořil v tom minulém rozhovoru u vás, Tak to vzniklo minulý rok, tuším to bylo v lednu, když to, jak se tak říká, křáplo ve Francii. Uh-huh. Nicméně samozřejmě ten problém je mnohem obsáhlejší tady v České republice, potažmo v celé Evropě. Já jsem dlouhodobě léta jsem, jak se tak říká, hospodsky nadával na politiku, na aktuální dění v zemi, ale nějak jako aktivně jsem se nezapojil až do té doby, než, jak jsem řekl, křáplo to ve Francii, tak mi tak nějak bouchly slze. Natočil jsem vzkaz Islámského státu a což jsem si v tu danou chvíli myslel, že to je jediná moje akce, ale s těma reakcemi, jaký byly, se roztrh jaksi pytel a já jsem natočil další video a už jsem se vezl, pak už jsem v tom pokračoval, začal jsem se zajímat do hloubky o celou tu problematiku a od té doby se v tom vezu a samozřejmě už dneska je to tak daleko, že se zajímám aktivně o celkový dění v České republice.
To je zajímavý stav věcí, protože se spoustou lidí, se kterými jsem komunikoval, tak je pravda, že spousta lidí začala právě tím islámem a muslimy, ale postupem času se začala obšírněji zajímat právě o politiku, o současné dění a o kontrolu politických špiček, a nejenom špiček, ale právě i třeba krajských zastupitelstev, obecních zastupitelstev a tak podobně. To znamená, že ta situace mnoha lidem otevřela oči, takže se dá s metaforou nebo s určitou nadsázkou říci, že si zažehl jiskru a vyskočil celý plamen.
to něco takového mi párkrát někdo napsal do komentářů, jiskra zažehl plamen, nebo jiskra zažehne plamen.
Jo, jasně. Jasně, tak doufám, že v tom případě ta jiskra ten plamen zadusí teda.
Taky doufám.
A Milane, abys nezůstal opomenut, byť jsme se tady dohodli, že půjdeš až nakonec ohledně teda té Anglie, ale co bys nám ty o sobě prozradil? Já vím, že jsi byl třeba na Ukrajině zajat právě těmi separatisty, to bylo, nebo jak to probíhalo, nebo jak vůbec ses dostal k té tvojí branži?
Ano, vidím, že máš dobré informace, já to moc neprezentuji, jsem tam to řeknu někomu z kamarádů, ale já jsem jedním z těch dvou novinářů, kteří byli v roce 2015 v únoru zajati proruskými separatisty ve městu Doněck, protože my jsme tam natáčeli v té bojové oblasti, já jenom podotknu, že jsme natáčeli pro mexickou televizi Televisa, což je největší latinskoamerická zpravodajská televize. A měl jsem tudíž svého redaktora, který mluvil španělsky, byl rodinný Čilan, narodil se v Chile, ale pracuje pro tu mexickou televizi. No a já jsem tam byl s českým pasem, pro mexickou televizi s čilským redaktorem. A pro ty separatisty to bylo docela silně matoucí, takže my jsme byli obviněni, že jsme špioni z NATO, což tady ta kauza potom proběhla i v našich všech médiích.
Jasně.
A dopadlo to tak, že my jsme museli potom zatrest, když se vysvětlilo, že tady nejsme špioni, tak my jsme museli zatrest natočit tiskovou konferenci pana Basurina, což je vrchní velitel těch separatistických vojsk, tedy Národní demokracie.
A tím jste se jakoby dostali ven?
Tím jsme se dostali ven. Mně se podařilo to celé to zatčení, naše zadržení, zajetí, natočit skrytou kameru, jo, protože já jsem v podstatě válečný kameraman, válečný zpravodaj a proto mojí povinností je tam vždycky všechno natočit. Čili i po tom zajetí, já jsem nechal běžet tu kameru, vypnul jsem si rekord lampy, aby to nesvítilo.
Jasně.
A celý to zajetí mám natočený. Já mám obavy, že kdyby se tam ještě jednou podíval a oni se dozvěděli, že jsem to zajetí jakoby pustil do televize.
Jo.
Tak asi by se to nesetkalo s velkým úspěchem u proruských separatistů.
No, možná mejdanisti by měli radost, naopak ne.
Tam ano. Já jenom podotknu, že obě strany, jak teda Doněcká národní republika, tedy Doněčany, což jsou vlastně, my říkáme separatisté, ale sami o sobě separatista je pro ně urážka. Oni se říkají opolčenci jako obránci, opolčení je obrana vlasti. Tak obě tyto strany jsou pod obrovským tlakem propagandy. Na té doněcké straně samozřejmě je to proruská propaganda a na straně Ukrajiny je to pochopitelně zase propaganda ta prozápadní. Takže ono objektivně říct, nejde říct objektivně, kde je ta pravda. Že se dělá, když řeknu v úzovkách prasárny, tak to jsme viděli, to se dělají obě strany. Ale bohužel musím říci, že ta Ukrajina ty, jak jsem říkal, ty čuňárny dělá větší.
Ono je fakticky, ta tvrdá, řekněme, objektivita by měla být 30 minut Hitlera, 30 minut Židů fakticky, ale taky se to tady nedělá, jo?
Ano, když tam stojíte s těmi lidmi, kteří přišli ukrajinskou vládní zbraní o dům, zabilo jim to půlku rodiny, vyvraždilo příbuzenstvo, ono v tu chvíli je těžké s těmi lidmi minimálně nesouhlasit, i když jsou jakoby na druhé straně barikády. Jo, tam je potřeba to posuzovat velmi individuálně, ten problém. Je mnohem obsáhlejší, složitější a bylo by to asi na dlouhou diskuzi.
Jasně, jasně, tam člověk se mnohem emocionálně, řekněme, angažuje v tom a potom už ztrácí jakoby ty kontury z toho nadhledu, když je právě tady se dívá na televizi v České republice, přece jenom je už je to něco jiného, že jo, tam už nevidí právě ty dozvuky toho, ty reální, tu krev, že jo, ty lidi a podobně.
Ano, a když už jsi nakousl tu televizi, tak v době, kdy česká televize tady vysílala záběry právě z toho Doněcka, kde redaktor pan Karas z České televize říkal, že tam bylo během týdne několik mrtvých vojáků, myslím, že říkal 4 nebo 5, tak v tu samou chvíli já jsem natočil jediným záběrem asi 15 mrtvých civilistů na ulici v Doněcku. Jo. Takže co informace České televize a našich českých médií všeobecně.
Tomu vlastně Krymčané unikli tím, že se odtrhli fakticky ještě včas a připojili se k Ruské federaci. Fajn, abychom tady, to jsme trošku odbočili, ale vrátíme se zpět k Míše a Jirkovi ohledně jejich cesty do Berlína, o které si budeme teď povídat v tomto pořadu. Míšo, kdy tato cesta proběhla, cesta do Berlína vaše?
No, tak měsíc a půl, 2 měsíce zpátky, to vlastně víkendový výlet.
Připomínám pro, nebo z důvodu repríz tohoto pořadu, tak máme konec dubna, takže to bylo asi někdy na začátku března.
Ano, ano.
A jak jste se rozhodli, nebo proč vůbec, nebo kde vznikla ta myšlenka, ze jakých okolností jste se rozhodli, že vůbec do toho Berlína pojedete, Jirko?
vzniklo to úplnou náhodou, protože vzniklo to z takový náhodný situace při přípravě cesty do Anglie. Jo, protože tu Anglii jsem připravoval dlouhodobě několik měsíců, ale nastal takovej mrtvej bod, kdy na chvíli to padlo s tím, že se nikam nepojede. Jo. A já jsem se nechtěl vzdát té myšlenky cesty do zahraničí, nicméně Míša mě předtím oslovila, že by chtěla jít do Anglie se mnou. A když jsem tak nad tím přemýšlel, tak mě napadlo, že máme kamaráda v Německu, Zdenka Chytru, že bychom nemuseli řešit hotel. A Zdenek Chytra, že to tam zná, tak nám může ukázat konkrétní místa, konkrétní tu realitu. Tak jsem se zeptal Míši, jestli by se mnou jela do Berlína, že bych to zkusil se Zdenkem domluvit. Míša souhlasila, já jsem se domluvil se Zdenkem a výlet byl na světě.
A jak dlouho vám ta cesta trvala? Vy jste se vydali tedy asi ráno, řekněme v pátek nebo v sobotu do Berlína?
To byl nějak pátek, jo.
7 ráno.
Jo, 7 ráno, ano, já jsem byl do 6 do rána ještě v Boleslavi ve Škodovce na lince do 6 do rána na noční.
Jo.
A z noční jsem jel pro Míšu a vyráželi jsme do Berlína.
Takže máš docela dobrou výdrž teda.
No tak jinak to bohužel nejde. Ten chleba se jíst musí, ale tahle práce se taky dělat musí.
Míšo, ty jako žena měla si obavy, protože si samozřejmě musela slyšet o nějakých informacích, které se odehrávají, o nějakých záležitostech, znásilňováních, právě to už bylo potom Silvestru, takže jsme měli praktické ročení i s tou komunitou muslimskou, nejenom tady v alternativě, ale hlavně ve mainstreamových médiích, byť se to snažili nějakým způsobem marginalizovat a tak podobně. Nicméně ty informace tady byly a i individuální v Magdeburgu a v dalších lokalitách v Německu docházelo k individuálním záležitostem, nejenom tedy ke znásilňování, ale i samozřejmě i zabíjením, pořádáním honů na Němce, na obyvatele Německa, samozřejmě Němci se tomu nějak si brání, viz Pegida, Bergida, AfD a tak podobně, nějací ne, viz Antifa a podobně, čili ty informace tady byly, myslela jsi si, Míšo, že to byly přehnané informace, že ty lidi přehání, že tak jako to dramatizují a že to tak hrozný nebude, anebo si celkem jakoby i věděla, do čeho jedeš?
No, obavy tam byly a asi tam budou při každé cestě do zahraničí, pokud nějaké ještě budou. Každopádně já jsem informace, které jsme různě mohli sledovat, nepodceňovala, ale zase jsem je brala s určitou rezervou, protože, jak se říká, lepší jednou vidět, než stokrát slyšet. Mhm. A svým způsobem se nám všechno, co jsme kdy mohli vidět, potvrdilo.
Ať třeba i navzdory očekávání bylo to horší, anebo to víceméně se slučovalo s tím, co jste si mysleli, že tam bude, protože tady jsou i videa, která existují, která kolují po internetu, takže bylo to v souladu nebo v, řekněme, v konzistenci s tím, co jste očekávali, nebo to bylo daleko horší?
Já bych neřekla, že to bylo daleko horší, já bych řekla, že je mnohem horší, když tam člověk stojí a vidí to na vlastní oči, než když to vidí doma z pohodlí u obrazovky, jo.
Vy jste se potom vydali se Zdenkem, čili asi ve trojici, čili vás bylo víc, nebo to teda jeden osamocený člověk, protože já, jak jsem se Zdenkem Chytrou právě vedl v rádiu také mnohé rozhovory i na soukromé úrovni, tak on se vyjadřoval v tom smyslu, což i do určité míry koresponduje s tím, co si myslím já, co jsem také viděl, že oni si troufají na osamocené jedince. A bojí se tak jako ve skupině. Tak když si viděla ty Araby, ty muslimy, které se tak poflakovali, potloukávali ulicemi, co si v tu dobu cítila? Cítila si ohrožení nebo si cítila ne přímo v bezpečí, ale tak jako věděla si, že na tebe nepůjdou, když jste ve skupině, jako na ženu.
No já jsem se celou dobu svým způsobem namlouvala, že žádný ohrožení není a že se mi nic nestane, protože tam mám Zdeňka a Jirku. Nicméně, kdyby se nám něco mělo stát, tak by se nám to asi stalo. Ale není to příjemný pohled, není příjemný pohled koukat na ně, jak tam pijí, křičí a není příjemný pohled koukat na to, jak si přivlastňujou něco, co jim nepatří, ať už je to území, budovy, lidi, cokoliv.
Takže si dělají fakticky teritoriální nároky, na které právo nemají, vis wedding, jo, kde ten Zdeněk je. Jirko, vy jste se vydávali do Berlína, jaké bylo tvé očekávání? Ty jsi také viděl videa, věděl jsi o těch informacích, nebál jsi se třeba tak trochu nejenom o Míšu, ale i fakticky o sebe?
Já jsem... u mě je to takový zvláštní. Já, když se někam vydávám do rizikové oblasti, tak na chvilku zapřemýšlím, jestli to bude nebo nebude nebezpečný, ale ne nějak do hloubky. A zvláštní je to, že když už jsem na tom místě, tak už vůbec o tom strachu nepřemýšlím. Rozhlížím se prostě, abych nazbíral co nejvíc informací. A abych pravdu řekl, tak kdyby mně osobně se mělo něco stát, tak mě bude víc zajímat to, jestli se to stihlo natočit a zaznamenat, aby to viděli ty lidi, tu realitu. Bude mě to zajímat víc, než to, jestli mi někdo pomůže.
Aby to působilo jako odstrašující případ pro ty ostatní, řekněme.
No jasně, samozřejmě. Jenom říkám, v tu chvíli prostě já na sebe nemyslím. Jediný, co mě zajímá, tak je prostě, aby se to dostalo k lidem.
Takže vy jste se vydali se Zdeňkem, kdy jste tam zhruba přijeli do Berlína? Jak dlouho trvá taková cesta?
3,5 až 4 hodiny.
OK. Zdeněk, jak jsme se dozvěděli z toho videa, které jste natočili, které běhá na YouTube, na které i posluchače odkážeme, protože tam je i videomateriál, tak přijeli jste tam za ty 4 hodiny zhruba. Zdeněk nebyl doma, vy jste se tedy sami na vlastní pěst vydali kam? Vy jste přijeli přímo do té čtvrti Wedding?
Ano.
A kam jste se potom vydali? Daleko od bydliště, kde Zdeněk bydlí, Jirko?
Hele, my jsme šli, jak on se jmenuje, s Rogerem, který žije se Zdeňkem, tak Roger nás vzal jenom kousek do vzdálené ulice, dlouhý, ale nespomenu si na název té ulice, ale vlastně, protože Zdeněk... Ale byla to obrovská ulice a to, co jsem v tu chvíli napsal na Facebook, tak to naprosto korespondovalo se situací. Napsal jsem na Facebook, když jsem procházel tou ulicí, přátelé, šel jsem se podívat do zdejších ulic nebo něco takového, abych se podíval, jak to tady s tím multikulturním obohacením vypadá. A procházím se tady 15 minut, v tuhle chvíli hledám obchod, jdu si koupit flašku a musím to nějak strávit. Protože já jsem byl strašně zaskočený s tím, jak už je to tam, jak to mám říct, slušně. Zažraný, to multikulty je tam prostě nasáklý už v těch ulicích a tahle konkrétní ulici, co jsme byli, a což je klidná oblast, ten wedding, tak vlastně ta muslimská komunita tam převládá. Jo? Oni mají veškerý obchody, snad dokonce i domy tam vlastně. A když jsme se Rogera ptali, co je tady teda německýho, tak Roger řekl lékárna.
Jasně.
A vláda ještě, že jo.
A vláda. No ale prostě byl jsem úplně nejvíc nešťastný z toho, že vlastně tu a tam, když jsme potkali nějakýho Němce, já nechci spekulovat o tom, jak oni na to nahlížejí, ale já jsem jim v očích viděl jakýsi druh odevzdanosti a rezignace. To jsem viděl já. A takže... to ve mně nabudilo strach, to se přiznám. To ve mně nabudilo strach.
Ono možná horší než početná převaha právě těch muslimů je odevzdanost té ještě zatím stále většiny nás, Evropanů, kteří se tomu poddáváme, ačkoliv bychom třeba nemuseli, protože ta fašírka z masmédií a propaganda, spin doctoring, prefabrikované informace, sociální inženýrství a podobné faktory v nás víceméně míchají takový koktejl, jakože my s tím nic nezmůžeme, a to je právě možná ještě horší než ta celá invaze uprchlická. Nicméně, vy jste tam tedy byli na té ulici. Míšo, když se zeptám teď tebe, jaký to na tebe budilo dojem, když nám popíšeš tvoje pocity z pohledu ženy? Když jsi se přiblížila do předměstí Weddingu, respektive i v té ulici, kde jste chodili, jak Jirka popisoval, je na první pohled patrné, že se zde skutečně soustředí velká koncentrace muslimské populace při pouhém průjezdu autem, řekněme Berlínem.
Tak my jsme moc z Berlína autem neprojeli. My vlastně Zdeněk bydlel v podstatě na začátku silnice, která se napojuje na dálnici. A při tom úplně prvním příjezdu jsme projížděli takovým parčíkem, kde vlastně byl klid, moc lidí tam nebylo. Ale během prvních 10 minut procházky člověk přemýšlí, jestli je pořád v Berlíně, jo.
Až tak, jo?
Až tak.
Aha. Popiš nám, co ti lidé dělali. Oni tak jen bloumali, nebo měli nějaký evidentní cíl, kam spěchali, nebo co se tam vůbec odehrávalo, když naseješ takovou tu atmosféru, kdy tam procházíš, koukáš se kolem, díváš se, pozoruješ, co se tam odehrávalo?
No, v první řadě mě zarazilo, jako Širka říkal, rezignace německých občanů. Taky mě zarazilo počet evidentních konvertitů k islámu. A migranti tam křičej, dělají bordel, tak jako pobíhají, ženy tam bloudily z krámu do krámu.
Takže fakticky...
Tam bylo evidentně opravdu fakt jako hodně moc.
Konvertitu.
Nečekaně moc.
A fakticky ti Arabové tedy neměli žádný jakoby cíl, ke kterému směřovali. Ti Němci mezi nimi měli teda jednak odevzdanost, byla tam patrná určitá, řekněme, možnost napadení, nebo odehrávaly se tam nějaké kriminální záležitosti. Ti Němci jednak tedy byli rezignovaní, ale měli zároveň i strach, nebo vyhýbali se těm Arabům očividně, nebo to brali jako samozřejmost, že tam jsou?
No to je složitá otázka. No prostě oni, já nevím, tam podle toho, co jsem viděla, oni přijmuli tu skutečnost, že tam jsou, takže tam prostě budou, a oni, ty Němci, mají takový, asi řekla bych, pocit, že s tím nic neudělají. A nemůžou udělat, jo, z toho, co my jsme viděli. Takže se jim vyhýbali a upřednostňovali vlastně nad sebe.
Tam je vidět v tom videu skrytou kamerou v metru, kdy jsme vcházeli do metra, jak tam banda, tuším Syřanů, jak tam popíjeli alkohol, mávali svojí vlajkou, a dělali docela jako humbuk, jo. A ty Němci jako nějak nezasahovali, jo. Já třeba si vzpomínám, když bych viděl, nevím, jak by to bylo dneska, ale v minulosti, když jsem viděl podobnou situaci tady v České republice, tak v podstatě vždycky se našel někdo, kdo nějakým způsobem se snažil zasáhnout, nebo třeba být nějaký důchodce, oholi, těm mladým prostě něco jim řekl, spucoval je, jo, poslal je někam, ať si jdou dělat bordel domů a podobně. Tam prostě nikdo nereagoval.
Takže Němci jsou daleko už zpracovanější než třeba i Češi, myslíš?
Ano, ale pořád bych neřekl zpracovaný, jako spíš, jak jsem říkal, odevzdaný. Já osobně si myslím, že ty odevzdaný, že to prostě vzdali, že si myslí, že nemá smysl se tomu vzpírat. Nicméně vidíme i ze Zdeňkových materiálů, že stále velká nebo drtivá většina Němců má pořád sílu do těch ulic vyrazit a řvát, prostě chtít nějaké nástroje, aby se s tím něco dělalo, aby se to zastavilo.
Takže vraťme se tedy zpátky k té vaší procházce v uvozovkách. Vy jste tedy procházeli dalšími ulicemi Berlína, potom jste šli i tedy do Ubánu. Když vás Arabové viděli s kamerou, Měli s tím nějaký problém? Snažili se vás zastavit v tom, abyste je točili, nebo je to absolutně vůbec nějakým způsobem nezajímalo, Míšo?
No, my jsme točili na malinkou GoPro kameru a apelovali jsme na Jirku, ať se s tím snaží nebejt úplně nápadný pro všechny případy. No, Jirka má svoji hlavu a v některých situacích jsem si jako říkala, že jestli se nám něco stane, tak zrovna právě díky Jirkovi, jo. Takže když někdo zpozoroval kameru, tak ale musím říct, že jako se nesnažili nám jí sebrat nebo něco. Nebyli, nekoukali na nás úplně přátelsky, řekla bych až hodně nepřátelsky, ale nenapadali nás ani slovně, ani nijak kvůli tomu.
Jirko, máš k tomu nějaký postřeh na tu tvoji hlavu?
No tak to se dělo ve chvílích. Já se přiznám, že v tom Německu prostě pro mě to byl psychický šok, jo. Při představě, že tohle by se mělo odehrát u nás, jo, tak prostě pro mě to byl psychický šok. Já jsem byl, a stále ještě jsem, protože na to navázala i ta Anglie, prostě jsem hodně, hodně otrávený a deprimovaný z toho. Ale ve chvílích, kdy prostě ve mně gradoval vztek a my jsme procházeli kolem fast foodů a kaváren, který na první pohled by měli budit dojem západní, tak tam prostě byly arabskou hatlatilkou nápisy převládaly, podniky byly naplněný muslimy nebo Araby a já, jak jsem tak byl vzteklej a to a procházel jsem okolo a slyšel jsem, jak tam zpívají, tak jsem prostě ze skrytého místa jsem to GoPro vytáhl, zvednul jsem ho na hlavu, namířil dovnitř a zařval jsem, tak nám zaspívej, ty blbečku.
V tom okamžiku se staly abstinenty, nebo ne?
A já ani nevím, jestli si nás všimli nebo nevšimli, no, my jsme tam prošli víckrát kolem toho místa, ale po tom, co jsem udělal tohle, to teda tak už jsme se tam nevraceli, no.
Ty jsi, Mirko, vyhlásil džihad, víš, vlastně tím.
Ano, já jsem vyhlásil džihad.
Jsi vyhlásil Aláhu na bar.
Jo, Aláhu na bar.
Jasně. Posloucháte Svobodné rádio, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio. Mými hosty dnešními jsou občanští aktivisté Míša Homolková, Jirka Jiskra, spolu s kameramanem a také aktivistou Milanem Zadělákem. My si dáme písničku, po písničce budeme pokračovat v druhé polovině našeho pořadu, kde si ozřejmíme dozvuky toho Berlína, řekněme výletu do Berlína, který podnikli odvážní aktivisté. No a potom se podíváme i na výlet do Anglie, o kterém tady nebudeme podrobně referovat, protože ještě jsou technické záležitosti ohledně videa, které bude prezentované a na které tady posluchače upozorňujeme, aby sledovali profily právě těchto aktivistů, kteří ho budou publikovat. No a potom si tady poreferujeme tak rámcově o tom výletu do Anglie, za jakým účelem bylo podniknut a tak podobně. Takže zůstaňte s námi, po písničce se vám ozveme. Hezký večer.
Gefangen und willst dich befreien, kannst nicht mehr atmen, nicht um Hilfe schreien. Doch tief in dir, wo die Seele wohnt, da spürst du doch die Kraft, fühlst, dass es sich lohnt. Schau nach vorn auf den Weg vor dir. Für dich öffnet sich eine Tür. Ah, Vertrauen wirft die Zweifel fort. Der Angst gibt keinen Raum, wirf sie über Bord. Schau nach vorn auf den Weg vor dir und geh noch einmal durch die Tür.
Dobrý večer, vážení posluchači, vítáme vás v druhé polovině dnešního programu, dnešního pořadu na Svobodném rádiu. U mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a spolu se mnou jsou tu dva, respektive tři, jak jsem uvedl na začátku, hosté, a to občanští aktivisté Míša Homolková a Jirka Jiskra. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, hezký večer.
A také Milan Zadělák, který je kameraman a ten točil právě akci do Anglie, do Manchesteru, o které se budeme bavit za chvilku. Milane, taky zdravíme tě.
Ahoj a také zdravím všechny posluchače.
Dokončíme tedy výlet do Berlína. Když Míšo se zdívala na muslimy, vlastně které jste viděli, které byly i mnohde ve větším poměru, řekněme, nad Němci, nad domorodými Němci, tak jaké bylo jejich složení věkové? Byla tam hodně takzvaně drobotina, to znamená děti, ženy, samozřejmě v těch čádorech a tak podobně, nebo jak byly vůbec oblečené ty ženy jejich, jestli chodili všechny v čádorech, v burkách, nebo jestli v hijábech, nebo jestli přijalo aspoň část jejich západní oblečení a v jakém věkovém složení vůbec byla ta skupina, ta komunita?
Tak ženy jsme potkávali převážně přes den, při té první procházce, ale nepotkali jsme jich moc, nicméně měli zahalené většinou jenom vlasy. Ale při večerních výletech jsme naráželi na samé muže a věková skupina, no byli to mladí dospělí muži. Na starším dospělé muže jsme nenarazili téměř vůbec a na děti ani zas tak jako nic moc. Moc dětí jsme neviděli.
A jak chodili oblíkaní ti muži? Měli značkové tak, jak se to všude prezentuje a jak nám snaží mainstreamová média předestírat pokroucené informace, že to není pravda, tak na všech videích vidíme, jak zvedají iPhony, telefony, mobily, smartfony, jak mají tablety a tak podobně. Bylo to tak? Setkávala ses taky s tím, že měli značkové oblečení a právě tyto výkřiky moderní technologie?
Ano, byly oblečení všichni velmi dobře, na značky jsem jim teda nekoukala, ale typu, že to značkové oblečení bylo, nicméně iPhony a všechny možné vychytávky moderní doby a technologie měly u sebe.
Značkové burky od Prady, že?
Myslíš, že se můžeš přiklonit k tomu, co řekla Míča, nebo k tomu ještě něco dodat?
Já jim to oblečení závidím. Já jsem v životě takhle v oblíkanej chodit nemohl, prostě já si to nemůžu dovolit. Ale já jsem teďka, jak jsi se bavil s Míšou, tak já se snažím v paměti vypátrat nějaký věk těch chlapů především, co jsem tam viděl, vlastně i ženský. A já musím říct, že tam to sedí od těch 20 do 35. Já si nějak jako nevzpomínám, že bych tam potkal nějaké muslimy v důchodovém věku.
Čili tam fakticky se jednalo o nejenom uprchlíky, ale i domestikované muslimy v uvozovkách, prostě, kteří tam třeba byli déle, ale fakticky mají tu též životní úroveň jako uprchlíci, kteří tam byli pár měsíců pouze.
Ano. A ještě bych chtěl teda vypíchnout jeden fakt, co se tam děje, vlastně ty obchody, jak mají. Jo. tak velmi často fungují jenom jako pračka nebo zástěrka. Hmm. Jo, tam je normálně realita, třeba v jednom konkrétním obchodě taková večerka, něco jako u nás mají Vietnamci, tak u nás je to celkem v pohodě, bych řekl, a myslím si, že spousta Čechů je velmi často za ty jejich večerky i vděčná. Ale tam v tom Berlíně je téměř na denním pořádku, že vstoupíš do té večerky, já nevím, jak to mám říct, ten prodavač není zmatený, ale prostě stane se, že místo toho, aby se zeptal, jestli chceš cigarety nebo co chceš, tak ti prostě nabídne drogy, on očekává, že si jdeš pro drogy.
A jak tam funguje vůbec policie v těchto intencích, které si teďka popsal? Víceméně řeší to, protože takové drobné pouliční krádeže, jak Zdeněk řekl na demonstraci 9. dubna a i u mě v rádiu, tak se tam neřeší a fakticky se píše další protokol, na kterém je popsáno tak, jakým způsobem se má ten případ odložit, pokud se jedná o uprchlíky, tak která tam vlastně stoupla nad 200%, ta pouliční kriminalita, drobné krádeže a tak podobně, tak jak tam řeší policisté tohle? Máš nějaké informace?
Nemám přesné informace, mám pouze svůj pohled, jak to vidím já. Hmm. A mně přijde, že ta policie tam v podstatě neřeší konkrétní jednotlivý případy, tam prostě jenom, aby to nevypadalo, že nic nedělá, tak se v nějakých intervalech dějou určitý zásahy na nějaký konkrétní místa, kde je to vlastně nakumulovaný úplně nejvíc. Jenek nám tam ukazoval nějakou budovu, která je snad diskotéka a bary, taková obrovská budova a říkal, že tam je to v tom místě, kde Zdeněk bydlí, takže je to největší drogový centrum, ne tam u Zdeňka přímo kousek. Mm-hmm. A jo, kino tam bylo, nebo něco takového. A tam prostě jednou za čas tam vlítnou policajti, vyčistějí to tam a druhý den to v tom funguje dál.
Tak jdou na novo. Možná jenom zapomněli včas zaplatit policajtům výpalné, úplatek a proto tam vlítli.
A na Corbusier Tor, tam když jsme byli, tak jeden večer to tam bylo, takový to jsme byli s tou skrytou kamerou, ale bohužel nás zradila technika, takže záběry, který by byly povedený a chtěli jsme moc přivést, tak jsme zjistili, že nám vypadla kamera, vlastně zhasla a my jsme nenatočili to, co jsme viděli, bohužel. Mm. Ale bylo to tam takový, hele, tam se procházíš, a když máš trošku pomalejší krok, nebo se rozhlížíš a podobně, jo, a bylo to, já nevím, 10, 11 v noci, tak prostě hnedka tě zaregistrujou, jdou k tobě a ptaj se, co scháníš, jo. Krom toho, že nemaj ani vlídnej pohled.
Jasně. Jo.
Tady zase, když ti někdo nabízí drogy, tak neříkám, že má vlídný pohled, ale tváří se nějak neutrálně. Jo? A s určitým odstupem se tě ptá, když tě nezná. Jo? Ale tam prostě přijde na férovku, už to drží v ruce, je mu úplně jedno, jestli to někdo vidí. Jo? Má to v ruce, všichni to vidějí. A ptá se tě, jestli něco potřebuješ a ještě má takový výraz, jestli ne, tak tě prostě sundám.
Jasně. Jestli nechceš nějaký agent nebo nějaký nastrčený.
Ale v tu danou chvíli za mnou konkrétně jeden takovej šel a já jsem v tu danou chvíli předstíral, že jsem nezaregistroval, že na mě mluví.
Když jsem se ptal před písničkou, jestli muslimům vadilo, když jste na ně mířili kamerami i za předpokladu, že jste byli viditelní nebo spatřitelní, jak na ně míříte tou kamerou, tak setkal jsi se, Jirko, s tím, že by to třeba vadilo policii, pokud se tam vyskytla?
Prosím tě, policie tam nebyla, my jsme nepotkali, kromě jednoho případu, jsme policii v podstatě nepotkali. Až vlastně druhý večer, když jsme se vrátili na Corbusier Tor, že se pokusíme ty záběry, které se nám nepovedly, získat znova, tak jsme zjistili, že tam zrovna proběhl zátah a bylo tam mrtvo. Ještě tam stály jeden nebo dva Antony, už teda nevyužitý, ale bylo tam čisto. Jo. ale v tu danou chvíli se tam teda bohužel nic nedělo. Nicméně Zdeněk nám říkal, že možná, že dokonce ještě tu noc, jakmile ty policajti zmizejí, tak se to tam všechno vrátí zase zpátky ke standardu.
Takže policie tam fakticky dělá jenom takový jako na oko, aby se neřeklo, že vůbec nic dělají.
No, přesně tak.
Míšo, vzpomeneš si na nějakou příhodu, kterou jste zažili, když jste se vydali na tu vaší akci, procházku po Berlíně, po Weddingu, metrem, U-Bahnem? Něco, co jste zažili, co ti utkvělo v paměti a co se třeba i do toho videa nevešlo?
No, tak jedna z příhod byla, jak Jirka zmiňoval, v U-Bahnu, kdy oni tam, to se nám bohužel nepodařilo úplně zachytit, protože tam dvě ženy přenášely kolo, když tam roztahovali syrskou vlajku a něco tam křičeli ve své řeči opilí. Další taková docela zajímavá věc bylo, když jsme ve dvě ráno potkali muslimskou ženu s dítětem v kočárku na ulici. A pak to byly takový spíš chvilkový zážitky na tom Corbusertoru, když na nás koukali jako na cizince. Na mě teda už jako vůbec nelichotivě. Nabízeli nám drogy, teď to tak jako všechno se všim, no.
Jirko, ty si vzpomeneš na nějakou příhodu?
Já si hlavně vzpomínám, že když jsme viděli ten pár s tím kočárkem ve dvě ráno, tak krom toho, že mě osobně teda zarazilo, co dělá ve dvě ráno na tramvajové zastávce kočárek zhruba s dvou nebo tříletým dítětem, tak druhá věc byla ta, že ten pár byl v nějakém sporu a myslím si, že kdyby jsme tam zrovna naproti té zastávce nestáli my, tak by tam i něčemu vážnějšímu došlo. Ten pán se k té svojí manželce, nebo kdo to byl, prostě choval velmi nevlídně.
Takže nejenom doma, ale už na ulici začínají mít ty svoje vzorce, modely, chování, tak jako doma.
Ano.
To je zajímavé. Tak, a co byste vzkázali Čechům, co vlastně víceméně vychází z těch vašich zážitků v Berlíně? Protože nám se tady rýsují podobné scénáře, profilují se muslimské komunity takovým způsobem, stejně jako v Německu, vytváří se tady potichu, plíživě, je to očividné, velmi viditelné na Teplicku, které už jsou provařené modlany, že jo, a další katastry, kde se na parcelech staví vily Kuvajťanům, Kuvajťané si staví vily pan starosta právě Modlan se dost skvěle na tom napakoval. Teď si nemůžu vzpomenout na jméno, možná si během pořadu ještě vzpomenu. Takže tam dochází k těmto věcem. Tak co byste vzkázali Čechům, nám, abychom začali něco dělat v rámci teda aktivit směrujícím k možnosti nenasunování islámu a muslimů do České republiky a nevytvářením těchto no-go zone, get, které vznikají v určitých částech měst? Co máme teď dělat, Míšo?
Nesmíme se vzdát, nesmíme rezignovat a musíme pořád společně bojovat. Nesmíme těm, kteří už tady jsou, ukázat strach. Nesmíme jim dovolit si jenom myslet na to, že jsou něco víc než my. Protože to přesně oni od nás čekají.
Tady je řada věcí, která se musí dělat. To není jenom o demonstracích nebo jenom o prosazování zákonů. Jo? To je i o smýšlení lidí. Je to zároveň i o tom nenechat se koupit, jo? Protože já v poslední době už jsem zaregistroval i případy, nebudu konkrétní, protože nechci někomu nějak ublížit nebo tohleto, ale už se objevují i případy, kdy se pokoušejí skoupit x domů v jedné ulici a ty lidi vysloveně přeplatit. Znám případ, kde dům má hodnotu 8 milionů a oni nabízejí 20. Jenom aby toho člověka prostě zlomili, takže prostě ty lidi, já bych doporučil, ať se zajímají, kdo to kupuje, protože velmi často je nastrčená realitka, jo, a ať se zajímají, kdo je ten kupec. Jo, protože je sice hezký, že ten člověk stejně ten dům třeba chce prodat, nebo ty peníze se mu hodí, je v problémech, ale na druhou stranu by si měl uvědomit, že pokud se tomuhle podvolí, tak může dostat do problému nejenom ty svoje současné sousedy, ale může dostat do problému nás všechny, protože pokud se takhle nechá koupit většina lidí, tak nám prostě nepomůžou ani ty demonstrace, ani ty zákony.
Přesně tak, ten starosta Modlan se jmenoval Rajčan, teď už jsem si vzpomněl, a tam šlo vlastně o to, přesně jak popisuješ, že tam byly louky, čili orná půda, a dvojím hlasováním na zastupitelstvu se tato půda překvalifikovala na stavební parcely. No a následkem toho se tam vlastně začaly stavět vily Kuvajťanům, respektive Kuvajťané si staví vily. Šlo tam o tuším 250 parcel, čili 25 tisíc metrů čtverečních. A tak podobně, to znamená, že on se velmi výrazně napakoval, protože ta hodnota samozřejmě těch pozemků dramaticky stoupla tím překvalifikováním na stavební parcely, že jo, a tak podobně, a tím přeplácením přesně to popisuješ. Můžeš konkretizovat tvé případy, protože my jsme tady citovali právě Modlany na Teplicku a tak podobně. Máš, ty jsi teda jmenoval konkrétní, nemusíš přesně konkrétní dům, ale aspoň město nebo čtvrt města, kde se tohle děje. Abychom prostě, protože o tomhle je potřeba informovat.
Ale no nerád, ale jako jeden z příkladů uvedu třeba Brno. Centrum.
Aha, centrum. Já totiž vím, že nějaký přijímací centrum je zastávka u Brna a potom v Brně Židenicích je azylové centrum přímo. No, teďka vybudované.
V Brně centrum probíhají pokusy, když koupit nemovitost, tak relativně všechny v ulici v řadě.
V Brně je samozřejmě mešita, tam ten Al-Rábí pronáší ty své rasistické výroky, které jsou i na YouTube, běhají a samozřejmě všechno je v pořádku. I když byl vyšetřován, nevím, teda nemám informace, jak ty případy dopadly, to znamená, ta muslimská komunita v Brně je taky hojně rozšířená, takže to celkem i zapadá do té mozaiky, jak popisuješ.
Uh-huh. A nechci lhát, ale tuším, že nějaké podobné pokusy probíhají v Plzni.
To by bylo tedy i k nám, k Čechům, k České republice. A teď se přesuňme k vašemu výletu do Anglie. On to tak veskrze výlet nebyl, nebo v podstatě to vůbec žádný výlet nebyl. Vy jste tedy projížděli nejenom teda Anglií, ale předtím jste projížděli i fakticky Belgií, projížděli jste Francií. Popiš nám, Míšo, kde jste se všude stavili cestou do Anglie, protože vy jste se stavili i právě u té zastávky metra, kde to křáplo, že jo, tehdy na útok v Bruselu, nejenom na tom letišti, ale i v metru, potom jste se stavili i v džungli. Zkus nám to tak trochu přiblížit z tého pohledu.
No tak první taková větší zastávka, když pomenu benzínové pumpy, všude možně.
Jasně.
To byla právě stanice metra Molenbeek. Bruselu, je to ona nešťastná stanice metra, leží v podstatě kousek po ulici, já nevím, kolik to mohlo být, jestli půl kilometru, kilometr od Europarlamentu. Když já nevím, já bych čekala, že tam bude třeba armáda dohlížet na celkově Brusel, ale ta armáda byla především jenom v místě toho metra. Byly tam udělaný dva ohromné pomníčky s kyticemi a já nevím, když jsme se tam bavili s jedním člověkem, který nám vyprávěl vlastně, co se stalo, tak jsem se skoro rozbrečela u toho, jo.
O čem jste se bavili spolu, nebo co říkal?
On říkal, že byl náhodným svědkem, že tam má nedaleko od toho místa aktuálního výbuchu kancelář a byl v kanceláři a celé to vlastně slyšel ten výbuch, podíval se z okna, viděl kouř raněný, seběhl a samozřejmě šel, pochopitelně říkal, pomáhat těm raněným, takže on to měl nějakých, říkal, asi 200 metrů od toho výbuchu, tu kancelář. Třeba to očistý svět, jak dalo by se říct.
Tam je ta atmosféra prostě nasáklá tím smutkem. Já nevím, jak to jinak popsat.
Není možnost, nebo když jste tam projížděli, nebyl třeba i přetransformovávaný do formy určitého vzteku, že ti vlastně euroelitáři, který vlastně sídlí ten půl kilometr právě od toho místa, kde se to stalo, fakticky oni mají tu krev na rukou, protože oni volí tu politiku přijímat, přijímat, přijímat. Tady to bude bouchat, 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 oni stále budou přijímat. To znamená, neměli Belgičané vztek na ten europarlament, který vůbec dovoluje společně s Evropskou komisí, že jo, která je nikým nevolená, a dalšími subjekty, orgány Evropské unie, nemají oni právě už vztek kromě toho smutku na to vlastně, co se tady děje, a že to vlastně došlo až tak daleko.
Oni jsou víceméně ti lidé, kteří chodí uctít tu památku těch obětí, tak oni z nich vyzařuje smutek. Za zmínku stojí, že když tam udělá hlouček, dejme tomu 20-30 lidí, tak takových 90% z nich jsou právě muslimové, černoši, a na první pohled to není původní obyvatelstvo. A těch je tam opravdu hodně. Dokonce tam byl jeden člověk, který byl trošku pomatený a křičel, že je Ježíš. A křičel to směrem k nám a mluvil, myslím, arabsky, že to říkal. Byla to arabština, že?
No, něco takového.
Takže to jsou vaše, řekněme, bruselské, belgické zkušenosti, takže ti lidé tam vlastně mají velký smutek nad tím. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, a vy jste potom se... Ano?
Já chtěl k tomu Bruselu vypíchnout ještě jednu záležitost.
Určitě.
My jsme tam projížděli v době, kdy nás tady média masírovali, že život se tam vrací k úplnému normálu v těch ulicích. Jo. Ale to nebyla vůbec žádná pravda. Zvlášť v okolí toho Molenbeeku. Jo. Tam to prostě bylo relativně prázdný. Jediný, co bylo v normálu, že projížděli auta po silnici, ale na těch chodníkách to bylo prázdný. A když někdo procházel, tak to bylo víceméně, to vypadalo jakože jde k tomu místu toho výbuchu, a to bylo celý, ale jinak tam se nějak nic nedělo. My jsme se nad tím pozastavovali právě, že tady jsme dostávali informace, že život se tam vrací k normálu, ale my když jsme tam přijížděli, a ještě jsme tam nebyli na tom místě, jo, byli jsme tuším ještě i docela dost daleko od toho europarlamentu, tak ty ulice byly relativně prázdný. Jo. A u europarlamentu tam stálo, ještě je fakt, tam stálo kolik, asi 10 nebo 15 vojenských nějakých transportérů nebo obrněných aut, v řadě sešikovaných, hezky do formace, ale to bylo celý. No.
Ale ty tam podle mě jenom demonstrovali sílu před tím europarlamentem, protože tam jsou kamery a tam vlastně to dění všechno.
A přiznám se, my jsme původně, když jsme projížděli, tak jsme říkali, že najdeme místo k zastavení a že se tam pánům politikům přímo před tím europarlamentem vyjádříme na kameru. A jak jsme hledali to místo k zastavení, tak jsme štrejchli právě o tu stanici metra, a proto jsme tam zastavili přímo u toho metra.
A s těmi transportéry, a takže oni fakticky jednak teda demonstrují svoji sílu, ale jednak možná ti europoslanci se bojí právě proto. Oni to zavařili a teď vlastně sklízí, co zaseli, a oni sami mají strach.
Oni možná před tím europarlamentem ani tak nedemonstrují svoji sílu, jako spíš demonstrují svoji činnost. Jo, je potřeba si to ukázat, že tam jsou a že hlídají. Jo, ale ta síla zase nebyla nic, co by člověka muselo oslnit.
A Milane, ty jsi tam natáčel fakticky jenom tu stanici metra, nebo jsi tam natočil i nějaké další záběry, které třeba v tom dokumentu nebudou, protože ten se fakticky stahuje pouze k té Anglii, anebo pojednává i o té džungli, o které si za chvilku budeme povídat, a o dalších zastávkách, které jste provedli během cesty?
Ano, rozumím. Ten dokument bude celkově 15-minutový, takže tam mi to skýtá dostatek prostoru, abych tam ukázal divákům, jak vlastně ten Brusel, to metro Molenbeek, tak i tu džungli v Calais a samotnou Anglii potom. Bude tam prostor pro všechno. Podařilo se nám tam natočit, hlavně díky pohotovosti tady Míši, která měla mikrofon, tak se nám podařilo natočit rozhovory přímo s tím očitým svědkem. To samozřejmě uvidíte také v tom dokumentu. Natočil jsem, jak Michala i tady Jirka uctívají památku těch obětí u toho metra. Takže všechno je zdokumentováno, jsou tam krycí obrázky, rozhovory, takže divák určitě o nic nepřijde.
Takže v té Belgii tam bylo mrtvo fakticky na těch ulicích, respektive v Bruselu. Tam mnozí lidé tedy nejezdili, co jste měli možnost vidět, tak ti lidé příliš hojně nevyužívali městskou hromadnou dopravu po tom útoku, když jste tam byli.
No, my nevíme, zda využívali městskou dopravu, ale auta rozhodně moc nevyužívali. Silnice byly v podstatě úplně prázdné.
Tak, vy jste potom pokračovali dál. Měli jste nějaké problémy, třeba byť jsme v šengenském prostoru při přejíždění hranic, protože oni tam možná vyostřili ty kontroly právě proto, že hledali nějaké teroristy, kteří by se mohli eventuálně vzdálit, aby nebyli chyceni z Belgie do nějaké jiné země, kde by je komunita ukryla. Tak setkali jste se tam s nějakými kontrolami na hranicích, které by byly nekompatibilní s tím, jak vlastně funguje šengenský prostor v celku?
Škoda, že nemůžete teďka vidět Michalu a Jirku, jak se tváří, jak kývali hlavou celou dobu, jak se smáli. Možná, Míšo, vysvětli, proč jste se tak smáli.
Totiž jediný problém, který jsme, nebo problém, no to nebyl problém, ale taková překážka bylo, když jsme přijeli vlastně do Kale k Eurotunelu a procházeli jsme různýma kontrolama, ty kontroly byly tři. Na každé z nich jsme ukazovali doklady, na jedné z nich nám projeli celé auto, jestli nemáme bombu nebo nějakou výbušninu, ale co mě zarazilo, oni s náma jednali doslova, jak kdyby my jsme byli ty teroristi. Ptali se nás na otázky, kam jedeme, za kým, proč, na jak dlouho, a když teda jedeme na 3 dny, tak kde máme oblečení na ty 3 dny?
Kolik máme peněz?
Kolik máme peněz, vyloženě na ty detaily, na který by vlastně člověka ani nenapadlo se zeptat normálně, jo?
Ke komu jedeme, jeho adresu, proč jeho tam jedeme, adresu, jak se známe, tak. Jestli pracujeme, kolik máme peněz,
zvláště. Mě záhadou, že jestliže jsou takovýhle kontroly, jak ty migranti tam dostávají, to je záhadou mě.
Tak já možná na tohle to znám odpověď, protože jsem nedávno natáčel na srbsko-chorvatské hranici právě migranty v době, kdy Chorvaté uzavřeli hranice kompletně a pro všechny. My jsme se zkoušeli dostat do Chorvatska autem na 5 různých přechodech a marně. Aha. A u jednoho přechodu, který byl taky pro nás uzavřen, zastavovali autobusy z migranty, přijížděli tam taxíky z migranty a ti potom houfně přes jakési checkpointy humanitárních organizací procházeli tu zelenou hranici přes kukuřičné pole. My jsme se s mojí redaktorkou také vydali tím směrem, jenže na první poli jsme nebyli migranti, měli jsme kameru a tam byla chorvatská policie, která ukazovala všem těm migrantům, tomu dlouhému průvodu těch migrantů, že mají jít pokračovat dále do vnitrozemí. A v okamžiku, kdy my jsme přišli vlastně na úroveň té policie, na tu vlastní hranici, tak hned k nám přišli, kdo vy jste, tak my jsme řekli, že jsme televize, ukázali jsme preskarty, ukázali jsme unijní pasy a reakce těch policistů byla, že nás prostě nepustí. Jo? Takže nás s unijním pasem nepustili do členské země, Evropské unie, ale lidé bez jakýchkoliv dokladů tam mohli jít po tisících. Tak něco je možná špatně, co myslíte?
No, bylo to ze Srbska do Chorvatska?
Ano, a to je, ano, to bylo ze Srbska.
Srbsko jakoby není, že jo, v Evropské unii.
Ale do členské země, tedy do Chorvatska, tak tam nás s unijním pasem nepustili. A to je možná odpověď na tu svoji otázku, jak se tam ti migranté dostávají, když nám na hranici dělají takové problémy. Je možná pouštět.
Před tím Eurotunelem ty kontroly, ano, byly 3, byly po 10 metrech, byly to vždycky Britové a vždycky dělali to tež. Chtěli vědět to tež a prohlíželi to tež.
Nicméně nakonec jsme se do Anglie dostali
úspěšně. Do Anglie dostali, ano.
A vás tam kontrolovali i Francouzi, předpokládám, nejenom Britové.
Ne, jenom Britové.
Jenom Britové.
Pojedeme tedy do Anglie. Vy jste překročili Eurotunel, respektive kanál La Manche, a ocitli jste se ve Velké Británii, v části Anglie. Jaký byl váš dojem? Tam jsou takové ty hrabství, že jo, vesničky a anglické, které jsou asi v klidu, ale co ta velká města? Mají nějaký režim, který vás zaskočil, něco, co vás jako překvapilo na těch městech? Míšo?
No já si především z cesty Anglii, hlavní, co si pamatuju, je dálnice. My jsme poměrně dost času strávili zrovna na dálnici. Ale já nevím, žádný zvláštní režim, až jako tak bych to neřekla. Ale čekala jsem, že tam bude všude víc lidí, jako jo, potom třeba konkrétně v tom Manchesteru. Tam vlastně největší jakoby, počet lidí na jakoby, rozlohově jsme narazili právě v té čtvrti Rochon. A jinak celý Manchester nebyl zase tak zalidněný, já čekala, že to bude takový jako...
On ten Manchester, jak jsem ho viděl teda já, tak mě osobně připadal jako stovky nebo tisíce maličkých vesniček nalepených na sebe a vlastně tam projíždíš po dálnici a když seš v té oblasti, kam potřebuješ, tak z ní sjedeš. Jo, to je vyloženě, ta vede vrchem a to, takže vlastně, když jsme už sjeli do nějakého centra, tak bylo patrno, že je tam spousta muslimů, kteří nejsou turisté.
Možná bychom měli posluchačům přiblížit ten účel, za kterým jste do té Anglie jeli, pokud tedy o tom chcete mluvit před vypuštěním té reportáže na regionální televizi.
No nechceme, ale musíme, že? Jirko, ujmuj se tomu.
Řeknu to ve zkratce. V Anglii žila zhruba 10 let jedna Češka a události poslední doby jí přiměli k tomu, že se chtěla vrátit zpátky do České republiky, ale jisté okolnosti jí bránily prostě vrátit se standardní cestou letadlem nebo autobusem. V podstatě se jednalo o stěhování, navíc o stěhování se psem. Jo? Takže vlastně i když by si vzala to nejnutnější a se psem, který ho nebylo možný zavřít někam do klece do zavazadlového prostoru, tak prostě stejně do letadlem ani autobusem by to nešlo.
Z logiky věci vyplývá, že stěhování autobusem nebo letadlem je nesmysl, ale tady spíše o ten důvod toho přesídlení do původní vlasti.
Ano, a důvod přemístění zpátky do České republiky je, že tam na vlastní kůži prožila několik momentů pokusu o multikulturní obohacení na vlastním těle. A krizovost situace potvrzuje i to, že podle tamního sociálního systému jí zbývalo odpracovat ještě 2 roky a už by nemusela pracovat a mohla pobírat už nějaký ten jejich důchod nebo něco takového.
Jasně.
Ale situace je tak mizerná, že se rozhodla, že už to ty 2 roky nedá a že chce zpátky do České republiky.
Takže ani v jejím případě přestěhování do bezpečnější čtvrti právě v Manchesteru by nepomohlo.
Nepomohlo.
A ty jsi teda s ní byl v kontaktu a ona ti psala o těchto věcech, takže ty jsi se rozhodl, že nějakým způsobem dáš dohromady akci, která by měla přispět k tomu, aby se zásluhou tvojí a dalších lidí, kteří s tebou jeli a tím pádem i to i natočili Vys Milan anebo Míša, kteří s tebou jeli, tak jí vlastně pomůžete do České republiky. To je poměrně odvážná akce, ne každý Čech, i který by ten čas eventuálně měl možnost zainvestovat do této akce. Co vás přimělo k tomu, abyste se vypravili do Anglie, kromě tady toho?
Jestli můžu teď na chvilku promluvit, tak si myslím, že Jirka, vlastně my všichni jsme lidé, kteří jsou ochotni kdykoliv pomoci komukoliv, pokud má problém s nějakým, s Islámským státem, s těmito lidmi. Říkám to správně,
Jirko? Ano, přesně tak.
Super.
My jsme do tohohle všichni, jestli můžu mluvit teda za všechny, my jsme do všichni jakoby do boje proti islámu celkově šli proto, aby jsme pomohli lidem. A to je základní kámen a s tím jsme jeli do té Anglie.
A paní tu pomoc očividně potřebovala.
Ano. Potřebovala jí a proto, když se zeptala, jestli je k dispozici auto, tak jsem neváhal a řekl jsem, že ano.
A my jsme v tom mimochodem viděli i příležitost, jak vlastně na vlastní oči a kůži zažít to, co ona tam zažívala a pochopit ty důvody a všechno na vlastní oči vidět a pochopitelně i zdokumentovat.
Při příjezdu do Manchesteru jste komunikovali třeba s místními obyvateli nemuslimského původu. Měli jste třeba nějaké příhody, nějaké, řekněme, rozhovory, komunikace s těmi lidmi, co se tam přímo děje v těch čtvrtích, protože předpokládám, že tam nejsou vyčleněné nějaké přímo geta, ale ti muslimové jsou tam rozprostřeni fakticky po celém městě, někde více, někde méně, ale prakticky všude. Takže vy jste tam, dostávali jste se vůbec do interakce s tamními obyvateli?
Tak do interakce s tamními obyvateli jsme se dostávali, nicméně, jak správně říkáš, to muslimské obyvatelstvo je rozprostřeno po celém tom městě, ale existuje tam čtvrť Rošom, která je vyloženě tou takzvanou no-go zónou. Uh-huh. Tam jsme měli možnost hovořit s místním muslimem, ale on, když viděl profesionální televizní štáb, tak vlastně začal dělat reklamu na tu čtvrť, což bylo v přímém kontrastu s tím, co nám paní... On se snažil říci na tu kameru, jak je to krásná multikulturní čtvrť, jaké tam jsou obohacení, jaká krásná jídla, protože my jsme použili takovou malou fintu, jsme se uchýlili ke lsti a na dotaz, co tam vlastně děláme, co tam točíme, tak jsme pohotově odpověděli, že natáčíme dokument o jídle, speciálně v tuto chvíli o jejich jídle. A on se díky této informaci krásně rozpovídal a začal dělat reklamu na ten rošol, na tu čtvrť muslimskou, na to ghetto.
Takže jste si dali nějakou halal mňamku.
No to jsme si zrovna nedali, ale v tom dokumentu Jirka právě říká takovou větu, že má hlad, ale má strach si tam cokoliv dát, že by to bylo halal a to by opravdu nerad. Jirko, to by nechutná halal?
Ani ne, děkuji, nemám nějak jako chuť, potřebu
to bašit. Já nevím, jestli je to vůbec možný poznat, já teda nikdy halal nekonzumoval, ale nevím, jestli je to možný vůbec poznat, jakože konzumuju halal bagetu krokodýl třeba.
Tam to poznáš velice snadno, protože tam nic jiného než halal není. Tam je u každého stánku, u každé prodejny s potravinami napsáno halal velkým tučným písmem, takže to opravdu nelze přehlédnout a diváci to v tom dokumentu sami uvidí.
To jo, ale já spíš myslel v rámci chutí, jo? Že nevím, jestli poznám třeba maso, který je halal, anebo který halal není, že jako podle chuti, aniž bych to věděl předtím, jestli to je nebo není halal, takže bych to nepoznal. Nebo...
Podle chuti se to určitě poznat nedá, je to spíš otázka náboženství, otázka té víry.
Otázka principu nás, jako jakým způsobem ty zvířata budeme zabíjet. A kromě muslimů, vy jste se tam tady dostávali i do komunikace s, já nechci říct teď bílými, ale ono se to nějak tak černými nebo bílými, tak je to normální, to není rasismus. Tak a my jsme víc politicky nekorektní rádio, takže s bílými obyvateli dostávali jste se tam do styku vůbec, nebo tam kromě žádní takový nebyli.
Tak dostali jsme se do styku s jednou kadeřnicí, protože Jirka se nechal přistříhnout svůj pačes a kadeřnice, ta byla samozřejmě, jak ty říkáš, bílá a její manžel bojoval v zahraničí a ta nám vyprávila příběhy, jak to tam chodí, jak tam mají lidé strach. Tak to byl vlastně jeden jediný kontakt vlastně s původní obyvatelkou toho Manchesteru. Jinak paní nám řekla, nebo speciálně mě, když jsem jezdil po levé straně ulic, tak řekla, že dávám velký pozor, že muslimové za volantem jsou zákeřní a dělají to, že vybržďují. Tedy oni si vyhlídnou cizince nebo bílého člověka, najedou si přede mne jako před řidiče a zašlápnou a chtějí, abych do nich zezadu narazil, aby oni dostali peníze od pojišťovny z mojí viny. Takže na to si máme dát pozor. Já jsem říkal, že to je velice těžké si na to dávat pozor, protože za každým volantem v každém autě seděl muslim, aspoň na pohledu. Takže pozor si dávat určitě na všechny v Anglii.
Možná měli jenom černý skla, ne?
Skla měli zelený, ale tváře měli černý.
Jasně.
Když má řidič na sobě ten jejich typický, jak bych to řekl, to není burka, to co nosí chlapy, ale pozná se to, že jo, tak tam není žádná pochyba o tom, turban, takovýhle ty oblečení, že jo. To zkrátka poznáte to na první pohled, že to není rodilý Brit.
Takže vy jste potom vyzvedli paní, když jste ji vyzvedávali, když jste tam přímo zastavili v té čtvrti, kde ona bydlela, co vás tam upoutalo, když to srovnáte třeba s Německem, s Berlínem, s tím Weddingem? Bylo to tam víceméně totožné, ta skladba lidí, kteří tam procházeli a tak podobně, nebo se to tam něčím lišilo?
Tak krom levostranného provozu se to nelišilo nějak význačně vůbec ničem. Je tam na ulicích, my jsme přijeli samozřejmě v noci, nebo ne, samozřejmě přijeli jsme v noci a z logiky věci vyplývá, že moc lidí na ulici nebylo, ale...
Ne, ono už bylo světlo, když jsme přijeli.
Vlastně už jsme projížděli.
Projížděli Anglii jako cestou tam, ale už jsme přijeli za světla.
Takže tam byla tma i ve dne.
Žádný velký rozdíl tam oproti třeba Německu nebo Francii tam nebyl vidět na první pohled, určitě ne.
Člověk nezainteresovaný by nepoznal, jestli je třeba v Manchesteru nebo ve Weddingu v Berlíně, pokud by tam ti lidé nemluvili, ta menšina by tam nemluvila anglicky nebo německy, tak by nepoznal, kde je zrovna.
Přesně tak.
Fajn, takže jste se vypravili zpátky, ty kontroly, které jsou z Británie ven, tak ty asi tak intenzivní nebyly než směrem dovnitř.
Přesně byly tak intenzivní, oni nebyly žádné. Aha. A lodění na to projehlo bez jakýchkoliv problémů, dokonce jsme nemuseli ukazovat ani doklady.
Takže se Francouzi nebojí, že třeba k ním z Velké Británie bude někdo imigrovat?
Ne, vrátně to funguje, ale Francouzi se opravdu nebojí, protože ten problém je opačný. Ano, přesně.
Tak, projeli jste eurotunelem a rozhodli jste se, že si tady uděláte výlet do džungle. Když jste přijeli do Calais, tak ještě než jste vůbec se přiblížili k té džungli, pokud porovnáte vlastně ta tři místa, která jste navštívili předtím, ať Berlín, tak i Manchester a teď právě to Calais, bylo to totéž, anebo jste tam už viděli třeba organizované gengy, klupy muslimů, kteří vypadali výbojně už jen tím, že vlastně tam byly zhluklé do podobných seskupení?
Tak jestli to byly organizované skupiny nebo dokonce gengy, to nevíme, my jsme s nimi nehovořili, nicméně z okýnka z auta byly vidět skupinky muslimů, ale oni se procházeli, čili těžko říci, jestli to byly gengy nebo jenom uprchlíci na procházce. Mm-hmm. Ale je, že utíkají kolem, protože nedaleko té džungle je detenční tábor, do kterého oni nechtějí z té džungle, protože by právě přišli o tu svobodu, museli by se registrovat a nesměli by volně chodit ven. Když to z té džungle, oni se mohou procházet po tom městě naprosto beztrestně a nikdo je nekontroluje.
Tábor s volným pohybem?
A takové spíš živelné, jo. Oni tam vlastně vybudovali svoji komunitu, svoji vesnici s veškerou infrastrukturou a nechtějí opustit, protože by museli do té detence, kde mají sprchy, kde mají veškeré pohodlí, ale právě z těch důvodů té povinné registrace oni tam nechtějí.
Protože by fakticky museli zůstat ve Francii a nemohli by do té Británie jako s výhledem do budoucnosti.
Přesně tak, ale hlavně by byla snaha místních orgánů o identifikaci a to se jim rozhodně nehodí do krámu. Oni nechtějí být identifikováni, nechtějí dávat otisky, nechtějí říkat, odkud jsou. Oni tam obchodují s pasy, oni tam mají vlastní konzulát v tom Calais, improvizovaný, mají tam mešity, jo, tam je veškerá infrastruktura a tam můžete v obchodech koupit nejenom jídlo, ale můžete tam koupit pasy, iPhony a tak dále. Jo. Čili to, oni tam hodlají vlastně žít a bojují s tou policií, s tou státní mocí, která se právě snaží pod fyzickým tlakem vytlačit z té jejich džungle a přesídlit je do toho tábora legálního.
Posloucháte Svobodné rádio, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a mými dnešními hosty jsou občanští aktivisté Míša Homolková a Jirka Jiskra společně s Milanem Zadělákem, kameramanem, který točil akci do Anglie. Když se tady přiblížíme do džungle, vy jste potom tedy vyjeli do Calais, viděli jste z okýnka ty gengy muslimské, které se tam pohybují svobodně po vlastně celém městě navzdory nebezpečí, které z toho eventuálně může plynout potenciální, tak vy jste se potom přiblížili k té džungli. Měli jste potom problém s nějakými policejními složky, které tam vykonávají hlídky, které hlídají ten tábor, dostat se vůbec dovnitř toho tábora, nebo jaké peripetie jste museli podstoupit, Míčo?
Policie nás tam nejdřív pustit nechtěla, následně přistoupila na to, že tam můžou jít dva, ale nakonec nás tam pustila všechny tři. Mně se celkem líbilo, že nás tam pustit nechtěli, kdežto neziskovka tak jako tam si tak jako proplula a prostě tam tak jako šla v klidu.
Aha. Ale to bylo tak, že my jsme vlastně přišli těm policistům normálně s kamerou, ukázali jsme jim preskartu, že televize, že potřebujeme natočit nějaké uprchlíky a asi po 15-20 minutovém vyjednávání po vysílačkách nám bylo sděleno, že vrchní velitelství místní policie v Calais nám udělilo povolení ke vstupu do té oblasti, do té džungle a povolení k natáčení tam. Aha.
A museli jste vyvinout nějaké speciální přesvědčovací metody k tomu, aby vás tam pustili, nebo jste jenom operovali vlastně fakticky s tou skutečností televize?
Ne, stačila pouze ta preskarta.
A měli jste třeba informace, že i jiné televize tam pouštěly právě do té džungle, anebo to chtějí spíš tak jako nechat pod pokličkou tutlat a nějakým způsobem neobeznamovat televizní štáby s tím, jak to tam chodí a co vlastně oni tam mají, jak ty uprchlíci tam vůbec fungují, co se s nima děje a jak se k ním oni chovají?
Tak především my jsme tam neviděli žádný jiný televizní štáb, alespoň v tu dobu, kdy jsme tam natáčeli my, tak jsme tam byli jediná televize. A já z komandy těch policistů osobně nemám pocit, že by nám chtěli něco zatajit. Naopak, byli vstřícní a mimo kameru nám vysvětlovali, že oni tedy na kameru se vyjadřovat nemohou, že můžeme natáčet, ale oni se nemohou k tomu vyjadřovat. Ale mimo kameru se nám samozřejmě vyjádřili a to jejich vyjádření na adresu těch uprchlíků nebylo vůbec lichotivé.
Já si myslím, že u nich to mají plný zuby stejně jako němečtí policisté.
Ani na adresu Sluníček.
Říkáte to velice správně, oni jich sami mají plné zuby a dokážete si asi představit proč.
Tak, dostali jste se do džungle. Jaký byl váš první dojem, kromě teda toho zápachu, který cítíme až sem do studia?
Tak v první řadě Jirka zjistil, že tam nejsou vůbec žádné ženy. A po projití téměř celé džungle jsme potkali jednu jedinou ženu. Jirko, říkám to správně?
Jo. Po půl nebo tři čtvrtě hodině jsem musel zkonstatovat, že se za celou tu dobu jsme potkali jednu jedinou ženu.
Tak kde jsou ty děti? A kde jsou ty ženy? Tak to byla otázka, kterou Míša dávala všem uprchlíkům s mikrofonem. Míša, co ti odpovídali uprchlíci?
No, na otázku, odkud jsou, převážná odpověď byla Afghánistán, jsem tam se teda naskytla jiná odpověď. Každopádně to byla Sýrie a tyhle ty země. Na otázku, kam jdou, mi bylo v 99% odpovězeno, že do Velké Británie. A na otázku, kde mají ženu a rodinu, mi každý z nich, ten, kdo má rodinu, tak každý z nich mi odpověděl, že ji má v Afghánistánu. Tudíž, jestliže je tam válka, jak oni všude tvrdí a jak nám tady média krásně předkládají, jak to, že tu ženu nechají ve válečné zóně a sami si v klidu odkráčí do Anglie za lepším životem?
Zažili jsme o tom, že jsou to ekonomickí imigranti, že neutíkají před válkou. Tam byl ještě jeden takový zajímavý aspekt. My jsme se všech ptali, kam utíkají, před čím utíkají. Nikdo neřekl, že před válkou. Ale jeden takový imigrant nám řekl, že má statut uprchlíka už 5 let, že byl 3 roky v Anglii, ve Velké Británii, potom se musel vrátit do Sýrie, nebo Afghánistánu, pardon, do Afghánistánu, a teď se snaží s tou imigrační vlnou, dostat zpátky do Anglie. Takže o čem to vypovídá?
No, vypovídá to o tom, že tam bojuje, že jo, víceméně, oni se vycvičili v Afghánistánu, v Sýrii a potom byl zpátky.
A pikantní na tom je, že tohle máme na kameře. Takže já si myslím, že ten dokument bude velice zajímavý už tady z toho pohledu. Vlastně Michala možná natočila rozhovor přímo s bojovníkem Islámského státu nebo s teroristou po výcviku. Vracejícího se právě do Anglie.
Tak to je mazec. A v té džungli tedy jak to vypadalo? Možná bychom měli posluchačům říct těm, kteří to neví, jak je velká vůbec ta džungle, asi tak zhruba.
Já nevím, já jsem nakonec nedohlédl a nebylo v našich časových možnostech, aby jsme ji prošli úplně celou, je fakt jako obrovská. A v dokumentu bude vidět i jak tam žijou, jak tam mají improvizované obchody, improvizované mešity, můžou si tam koupit smartphone a tak dál, chipsy.
Obchody. Dokonce tam mají i restauraci, která se jmenovala Abdullah. Pozvání do této luxusní restaurace Abdullah jsme tedy z díky odmítli, že?
Ano, ano. A viděli jsme tam v jedné improvizované restauraci či hospodě asi 120 LCDčko.
Jasně. A prodávají tam třeba alkohol ti správní muslimové?
To jsme neviděli.
Fajn. Takže mají tam fakticky ulice nebo rozložení, ty ulice tam mají nějak logicky strukturovaná, nebo to je tak halabala, kde se to zrovna jakoby hodilo, tak tam pokračují v ulici a ty baráky jsou tak různě seskupené, tak jak se to hodilo?
Je tam taková jakoby hlavní třída, ze které jsou doleva doprava malé odbočky, nicméně ty ulice se nijak nejmenují, ani ta hlavní, anebo neumíme arabsky.
Jasně. No jasně.
Nápisy tam v arabštině jsou, ale co tam přesně píší, to je otázka.
Je tam x různých vlajek.
Jo. Vlajky si jsme teda neviděli přímo.
Vlajky si jsme přímo neviděli, to je pravda.
Oni tam radši skrývají, protože byli asi instruováni těmi neziskovkami, aby tak neprovokovali.
No jasně.
Viděli jsme neziskovky, které k jim rozdávají jídlo, jakousi humanitární pomoc, a ty neziskovky se k nám jako k televiznímu štábu chovaly velmi nepřátelsky. Dokonce musím říci, že víc nepřátelsky než samotní ti migranté, když ty ze začátku na nás taky ukazovali taková ta gesta, významně naznačující něco o podřezávání a tak dále.
Aha.
A když zjistili, že nejsme jako úplně jako nepřátelský k ním, tak některý z nich se snažili tu svoji pozici prodat.
Mm-hmm.
Nám něco k tomu říct. Ano.
Jasně, vyvolat soucit a tak podobně. Míšo, když ty si natáčela rozhovory s těmi uprchlíky v Calais, tak na co jsi se jich kromě tedy té rodiny, kde mají rodinu, odkud pochází, na co jsi se jich dále ptala třeba? Co ti řekli? I na co jsi se jich třeba neptala?
No, já jsem se převážně všech ptala na tady ty otázky, odkud, kam, proč, s kým, ale pak podle situací byly tam různé obchody, takže když jsem dělala rozhovory s obchodníky, prodavači, tak jsem se jich ptala vlastně na otvírací dobu obchodu.
Taková jako záminka, že na rozhovor.
Byl tam jeden konkrétní, my mu tak jako soukromně říkáme Bobu. Ten s náma nechtěl mluvit bez zahaleného obličeje. To je další takový fakt. Většina z nich si zakrývala obličej. A tady ten nám vyprávěl vlastně, jak se tam k ním chová policie. Pozapomněl zmínit důvody, proč se policie tak chová. No a nakonec, aby toho nebylo málo, tak nás poprosili, jestli ho nemůžeme odvíct do Německa, no.
Což neprošlo, no. Tak nám říkali, jak policisté po nich střílejí granáty se slzným plynem. Já tady jsem si jeden takový granát samozřejmě přivezl jako suvenýr. Já můžu takhle ukázat na mikrofon, jo?
No, vidíme.
Krásný granát. Jinak, Mišo, když už jsme u toho, na co jsi se ptala, tak jednoho si se ptala, co vaří. Tam měl ten kotel přece, co ti odpověděl?
No, já jsem za ním přišla, on tam měl tak jako, jak to tomu říká, sud železnej, tomu to hořelo a na to položil hrnet, já se ho šla zeptat, co vaří a on mi vysvětlil, že si nevaří vodu na jídlo, nebo že si nevaří takhle jídlo, ale že si vaří teplou vodu, aby se mohl vysprchovat. Takže vlastně člověk, který by ani nebyl přesvědčen o tom, jestli teda migrace ano nebo ne, tak by odešel z kaly jako sluníčkář. Ono totiž, když tam dělají chudinky, že nemají teplou vodu, to je věc jedna, ale že mají o 500 metrů dál detenční zařízení, kam nechtějí, ale kde mají jídlo, mají tam sprchu, ubytování a všechno. Tak už jsme někde jinde, že?
Jaké zážitky dále, kromě tady těch rozhovorů a podobně, my jsme si tady popsali, jak ta džungle vypadá. Měli jste třeba nějaké zážitky mimo tu reportáž, kterou budete točit ještě, za chvíli budeme končit náš pořad, takže už se blížíme k závěru. Takže jenom třeba stručněji, měli jste něco, co vás zaujalo ještě kromě toho?
Jinak já bych chtěl jenom k tomu podotknout, že ano. V situaci, kdy jsme byli v té džungli, v tom Kale, a ty uprchlíci, ty migranti tam na nás reagovali opravdu velmi negativně. Ukazoval nám ty gesta o podříznutí a tak dále, zakrývali si obličej. Tak musím říct, že Michala, přestože není profesionální redaktorka ani moderátorka, která vlastně ode mě s krátkou instruktáží o reportáži dostala do ruky mikrofon, s tím, že jsem jí řekl, dělej, co umíš, hlavně ať něco řeknou. Tak Míša zbavena veškerého strachu mezi ty migranty naprosto neohroženě vlítla a rovnou s nima začala dělat rozhovor, takže migranti se jí možná báli víc než ona jich, jo? Což mě teda překvapilo a pro mě to byl zajímavý zážitek.
Jasně, no možná tam bude i vidět.
Jo, a já mám několik zážitků, které nebudou vidět a všechny jsou identický, jak Míša dělala ty rozhovory.
Ano.
A já jsem postával poblíž, respektive tak nějak prostě v místech, kam ona neviděla, jo, kdyby jakože něco, tak pochopitelně, ale já jsem za sebe neviděl a docela dost mě překvapilo, že ti migranti se umějí přiblížit naprosto tiše a nepozorovaně. Mm-hmm. Tam se plíneš za sebe, jo, široko daleko v okruhu 10-20 metrů nikdo není, jo, a za 5 vteřin ti někdo doslova dýchá na krk s 5-centimetrovým odstupem. Bylo úplně příjemný, jako, jo, protože oni opravdu, to je neuvěřitelný, oni tak strašně tiše se přiblížej, vůbec o sobě nedají vědět a opravdu ty ho zaregistruješ, až když cítíš dech na krku. No zaujalo nás, že jsme si chvilku s Milanem mysleli, že už nemáme Míšu.
To se stalo, to je docela šílený.
Ale nesouvisí to s migrací. Míša potřebovala čůrat a jako ty dálnice a tohle, jako tam jedeš 50 km, 100 km, čerpačka prostě nikde. A tak zastavili u svodidel a Míša, že se dojde vyčurat, přilezla z vodidla, zmizela ve tmě a během pár vteřin projížděl rychlík. Takže nás docela dobře zamrazilo.
Já bych nešla na ty koleje. No,
co mě ještě zaujalo, to není úplně z té džungle, ale je to z našeho vysílání rozhlasového. Teď, když jsme hovořili o Brně, tak si řekl takovou větu, že v Brně je samozřejmě také mešita. Tak v tu chvíli mi napadlo, že já to nepovažuji za tak úplně samozřejmé, že by měla být mešita někde tady, nejenom v Brně.
Jasně, tak to určitě ne, tak jsem to určitě nemyslel, doufám, že tak ani nevyznělo, přesně tak, jo, jako není to samozřejmě samozřejmé, je to nesamozřejmé, ale bohužel ta mešita už je tam tak dlouho, že už to slovo samozřejmé je bohužel asi na místě, byť teda je nám to velice líto, no.
Ano, tím jsem chtěl vlastně říct si to, že bychom se měli bránit tomu, abychom podobné věci považovali za samozřejmé a snadno se s nimi vyrovnávali. Měli bychom proti tomu bojovat aktivněji.
A právě jeden z těch bojů jsme mohli slyšet dnes na Svobodném rádiu u mě ve studiu Tapin Rádio, kdy tu vystoupili občanští aktivisté, kteří opravdu bojují proti nasunování islámu, nejen tady do České republiky, ale s čerstvými zkušenostmi z Evropy se s námi posluchači podělili dnes. v tomto vysílání. Já vám děkuju, jak Míšo, tak Jirko i Milane za vaše velmi zajímavé poutavé vyprávění, samozřejmě i zprostředkování vašich příhod, postřehů, co jste zažili na vašich cestách. Já pevně věřím, že si spousta posluchačů odnese po naučení, že ta videa, která kolují opravdu po internetu, jsou jenom slabým odvarem toho, co vy jste měli možnost skutečně zažít. Takže já vám moc děkuju, Míšo, Jirko i Milane.
Také děkujeme za pozvání a přejeme krásný večer.
Díky, ahoj.
Ahoj.
To byly mý dnešní hosté, občanští aktivisté Michala Homolková, Jiří Jiskra a Milan Zadělák, kteří se účastnili našeho večerního programu. Vy, vážení posluchači, samozřejmě neodcházejte od vašich přijímačů. Děkujeme vám za váš čas, že jste si nás poslechli a chystáme pro vás další pořady Svobodného rádia.
Ze studia Tapin Radio se s vámi loučí Vítek.
Krásný večer. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live.
So let me live.
Let me live.
Leave me alone.
Let me live. Oh, baby.
jste tak pitomí, že musíte každý den hákovat? Změňte si bydliště na Sýrii, nechte váš pas v písku pouště a očerněte si obličej, ne vaše svědomí.
Pozor, potápíme se! Jednu!
Musíme se zachránit!
12 křesťanů přes palubu!
I když nemáte nejnovější typ mobilního telefonu.
Haló, tady George Sereš.
Gratis ubytování, zdarma ušetření a evropský zpětky na stravu. My vás přes palubu nehodíme. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.